Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'tgan haftada ikkita, agar ta'bir joiz bo'lsa, noan'anaviy jinoyat to'g'risida xabar qildik. Birinchisi, Andijon viloyati Bo'z tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ini noma'lum shaxslar ishxonasida hushidan ketguncha do'pposlabdi, tanasini ba'zi qismlarini olov bilan kuydiribdi, keyin qo'l oyog'ini stulga bog'lab, og'ziga latta tiqib ketishibdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi to'g'risida to'g'rirog'i Ozodlikni xabari emas, Ozodlik huquq gazetasining 22 oktyabr sonida yozilgan xabarini to'g'risida bir xabar qildi. Bu o'sha matbuot sharhimizdan. Farg'ona viloyat Rishton tumanida $5,000 pul va'da qilib o'z erini o'ldirtirgan bog'cha mudirasi qo'lga olinibdi. Mana boya aytdim, ta'bir joiz bo'lsa noan'anaviy ikkita jinoyat. Birinchisi o'sha davlat xizmatchisiga qarshi jinoyat, har doim ham bo'lavermaydi O'zbekistonda, va ikkinchisi oddiy bir viloyatlik bir bog'cha mudirasi killer yollab erini o'ldirtiryapti. Bu onda sonda bo'lib turadigan jinoyat deb qo'yish ham mumkin, lekin bu ikkala jinoyat jamiyatda ro'y berayotgan qandaydir bir tendensiyalarni alomati bo'lishi ham mumkin. Qaysi biri shu onda sonda u yerda bu yerda bo'lib turadigan jinoyatmi yoki men aytgandek tendensiyami? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, mana shunday jinoyatlarni kuzatib qandaydir bir xulosalar chiqaradigan davlat organi bormi O'zbekistonda?
Ha, demak javob berishni ikkinchi savoldan, ya'ni savolingizning ikkinchi qismidan boshlamoqchiman. Albatta O'zbekistonda bor bunday idora. Bu birinchi, O'zbekistonda jinoyatchilik uning ko'lamini doimiy kuzatib boradigan, statistik ma'lumotlar yig'ib va ular borasida o'zining xulosalarini berib boradigan birinchi davlat organi bu Ichki ishlar vazirligi. Ikkinchisi Milliy xavfsizlik xizmati va uchinchisi bu O'zbekiston statistika qo'mitasi. Agar statistika qo'mitasining internet saytiga kirsangiz, mana hozir ham turibdiki, O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan jinoyatlarning turlari bo'yicha ma'lumotlar bor va oxirgi ma'lumotlar 2013 yilga tegishli. Demak, 14 yilga va 15 yilga tegishli ma'lumotlar hali saytga qo'yilgani yo'q. Mana bu yerda o'sha xuliganlik, mana u yerda ma'lumotlar ko'proq ruscha qo'yiladi. Ya'niki o'sha kraja, ya'ni o'g'irlik, mashennichество va shunga o'xshagan hamma mana juda ham ko'p xildagi o'sha jinoyat turlari ma'lumot sifatida qo'yilgan va u yerlarda o'sha protsent va o'sha aynan o'sha jinoyatlar yil davomida necha marta amalga oshirildi, o'shalar bo'yicha ham hisobot qisqagina berilgan, sharh berilmagan. Endi viloyatlar bo'yicha ham yoki boshqa bir demografik, ijtimoiy nima qatlamlar bo'yicha ham bu ma'lumotlarni tahlil qilish qiyin. O'ylaymanki, bu Ichki ishlar vazirligi va O'zbekiston davlatining siri bo'lsa kerak. Demokratik davlatlarda mana shunga o'xshagan ma'lumotlar bo'ladi, lekin O'zbekiston davlati va davlatchiligi yashiradi. Men o'ylamayman bu yerda masalan ma'lumotlar hammasi ham bor deb o'ylamayman. Aytaylik, O'zbekistonda eng katta o'sha qamoqqa olinadigan kategoriyalardan bittasi yoki O'zbekiston jinoyat kodeksidagi moddadan kelib chiqsak, diniy ekstremizm, fundamentalizm, terrorizm degan o'sha jinoyat kodeksining bandlari mavjud va bu bandlar bo'yicha ham juda ham ko'pchilik odam qamoqqa olinadi. Bu hisobotda bu ma'lumotlar mavjud emas. Endi nima siz aytgan savolning birinchi qismiga keladigan bo'lsak, bu tendensiyami yoki onda-sonda uchrab turadigan holatmi? Bu tendensiya emas. Tendensiya deganiki, qachonki biror bir hodisa doimiy urfga kirgan bo'lsa va u tez-tez barqaror takrorlanadigan bo'lsa, bu tendensiya deyiladi. Bu yerda agarki barqarorlik bo'lmasa, uni tendensiya deyish mumkin emas. Endi biz bilasizmi, mana O'zbekistondagi mana shunday holatlar bo'yicha biz to'laqonli ma'lumotga ega emasmiz. Chunki davlat bu ma'lumotlarni yashirishdan manfaatdor.
To'g'rirog'i tendensiya deyish uchun siz aytayotgan o'sha ma'lumotlar ochiq bo'lishi kerak va o'shini tahlil qila bilishimiz kerak.
Ha, xuddi shunday. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo, O'zbekiston jamiyati ham dunyodagi boshqa bir ko'pgina jamiyatlarga o'xshab shu paytgacha ham an'anaviy jamiyat edi. Lekin bu yerda ikkita narsa bo'layapti. Birincisi bu tabiiy globalizatsiya, ya'ni ki dunyodagi bo'layotgan voqea va hodisalarning O'zbekiston jamiyatga ta'siri. Mana O'zbekiston jamiyati Gollivud filmlarini ko'radi. Masalan, Rossiyadagi, agar Rossiya filmlari, o'sha Rossiyadagi kanallarga qaraydigan bo'lsangiz, bunga o'xshagan voqea va hodisalarni ko'rsatadigan kanallar juda ham ko'p va ular O'zbekistonda juda ham ommabop. Bu muammoning bir tomoni. Ikkinchisi,
siz to'xtang Kamoliddin. Siz gapingizdan hozir jinoyatchilikning o'sishiga o'sha filmlar sababchi degan
fikr chiqib qolyapti. Jumladan, chunki jamiyatning zehniyati, dunyoqarashi, tafakkuri shakllanishida tashqi dunyoning ta'siri borgan sari oshib boradi. Va dunyo taraqqiyotida ma'lum bir muddatdan keyin hech qanday chegara qolmaydi. Faqatgina individ o'sha chegarani belgilashi mumkin. Aytaylik, o'sha til barriyerlari bo'lishi mumkin yoki o'sha Rossiya dunyo kanallarini ko'rmasligi mumkin. Ya'ni dunyodagi shakllangan ma'naviy muhit oqimidan O'zbekiston chetda qola olmaydi. O'zbekiston tabiiy ravishdagi islom sivilizatsiyasining tarkibiy qismi, lekin O'zbekiston ayni paytda post-ateistik, chunki bizda o'sha 100 yillik ateizm bo'ldi. Post-ateistik va o'sha post-sovet bir hududda joylashgan va mana bu ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni muammoning boshqa tomoni, biz tarix bilan qiyoslay olmaymiz. Ya'ni mana shunday jinoyatlar aytaylik 19-chi asrda bo'lganmi yo'qmi? O'ylaymanki, albatta bo'lgan. Yoki 18-chi asrda an'anaviy o'sha paytdagi musulmon jamiyati o'laroq o'sha 3 ta xonlik davrida yoki undan oldinroq keyingi davrlarda biz qiyoslay olmaymiz, chunki an'anaviy jamiyat sifatida bu kabi ma'lumotlar o'sha davrda ham yashirilgan. O'ylaymanki, biz borgan sari tashqi dunyoning bizga ta'sir kuchayib boryapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz bo'layotgan voqea va hodisalar to'g'risida ko'proq ma'lumot olyapmiz va ba'zan tashvishga tushishimiz mumkinki, mana shunday muammolar bizda birinchi marta bo'lyaptimikan deb. Lekin agarki ma'naviy bir muhit bilan o'sha Qodiriyning asarlari yoki boshqa o'sha 19-chi, ya'ni 20-chi asrni boshidagi 19-chi asrdagi mutafakkirlarimiz tasvirlab bergan ma'naviy dunyodagi muammolar bilan bugungi kundagi muammolarni qiyoslaydigan bo'lsak, o'sha paytda ham muammolar ko'p bo'lsa ko'p bo'lgan, kam bo'lmagan.
Siz o'rganayotgan masalani falsafiylashtirib yuboryapsiz. Lekin ko'p bog'cha mudirasi erini o'ldirtirganini bir maishiy va bitta oilada bo'lgan alohida bir holatdan kelib chiqilgan narsa deylik. Lekin O'zbekiston sharoitida militsiya xodimini uni idorasida kaltaklanishi bu mutlaqo favqulodda holat.
Bilasizmi, men fikringizni teskariroq bir pozitsiyadaman. Aksincha, O'zbekiston avtoritar jamiyat bo'lar ekan, jamiyatning kuch ishlatar organlari xodimiga, hokimiyatning hokimiyat mutasaddilariga bo'lgan nafrati tabiiyroq meni nazarimda. Aksincha, er-xotin o'rtasidagi munosabatlarda o'sha killer yollashi notabiiy holat. Ajratib ketishi bu tabiiy holatdir. Erining Rossiyaga ketib qolishi bu tabiiy holatdir. Yoki xotinini, aytaylik, ota-onasinikiga ketib qolishi bu tabiiy holatdir. Lekin killer yollab erini o'ldirtirish bu noan'anaviy, juda ham favqulodda holat. Lekin O'zbekistonda qattiq avtoritarizm bo'lganligi uchungina bizda hozir jamiyatning hokimiyatga nafrati qattiq bosim ostida turibdi. Lekin ertaga biroz aytaylik demokratlashuv jarayoni boshlansa yoki jamiyatning tafakkuridagi qo'rquv balansi biroz pasayib, diskomfort holatiga teng o'sha tarozining pasangilari yaqin bo'ladigan holatda, o'ylaymanki, hokimiyat mutasaddilariga, kuch ishlatar organlari xodimlariga jamiyatning nafratini ifodalanish chastotasi albatta kuchayadi.
Yo'q, men boshqa narsani aytmoqchi edim, Kamoliddin. Masalan, aytaylik, erini o'ldirtirgani uchun o'sha ayolni albatta hukumat jazolaydi, lekin jazolab qo'yadi-da endi. Yengilroq. Militsiya xodimini kaltaklab ketgani uchun hukumat yemaydi, ichmaydi, uxlamaydi, lekin o'sha jinoyatchini topishi muqarrar.
Shunday.
Shuni bila turib, o'sha noma'lum kimsalar shu jinoyatga qo'l urgan ekan, demak, nimadir dars ketganda?
Shunday. Bilasizmi, hokimiyatning bu yerdagi yondashuvi ni ikkita qirrasi bor. Birinchidan, siz aytgandek, albatta kim bo'lsin, o'sha jamiyat tafakkuriga signal beriladiki, bunday holatni biz qabul qilmaymiz deb. Nima uchun O'zbekistonda, Tojikistondagi yoki Qozog'istondagi holat kuzatilmaydi? Ya'ni Qozog'istonda yoki Tojikistonda tuman hokimini, viloyat hokimini, vazirlarni xohlagancha tanqid qilish mumkin, lekin Nazarboyevga, Imomali Rahmonga teginmasangiz bo'ldi. Lekin O'zbekiston holatida unday emas. O'zbekistonda tuman hokimiga ham teginib bo'lmaydi. Aynan tegingan paytingizda o'sha hokim ishdan ketmaydi. Lekin 6 oydan keyin uni nima qilsa qilishadi. Ya'niki O'zbekiston siyosiy elitasida shunday bir tafakkur borki, bugun tuman hokimiga, viloyat hokimiga xalqni tegintirishga ruxsat bersam, ertaga navbat menga keladi degan tafakkur mavjud va shu siz aytgan nuqta, ya'ni bugun militsionerga qo'l ko'taradigan bo'lsa, ertaga menga qo'l ko'tarishi mumkin degan tafakkur juda ham kuchli. Shuning uchunki topsa ham topadi, topmasa ham topmadi, topadi, aybdor bo'lmagan odamni bo'lsa ham topib albatta jazolaydi.
Shuning uchun aytyapman-da, nimadir dars ketgan.
Ha, bu birinchi tomoni, ikkinchi tomoni o'sha militsionerni o'ylaymanki, kuch ishlatar organlari jiddiyroq o'rganishadi. Chunki hokimiyat uchun hokimiyatga tashlanishga sababchi bo'lgan xatti-harakatlarga olib borishni ham hokimiyat kechirmaydi. Ya'ni O'zbekiston hokimiyatining talablari o'ta ziddiyatli va o'ta aytaylik ayovsizroq deyishimiz ham mumkin.
O'zi bugun bari jinoyatlarni to'playapman shekilli, yana bitta jinoyat endi Toshkent viloyatida bir Firdavs Salimov degan bir bolacha 18 yashar ekan endi qarang. IShID varaqalarini tarqatgani uchun 9 yilga ozodlikdan mahrum etilibdi. Oilasiga 9,900,000 so'mlik jarima solinibdi. Bu endi o'sha 18 yashar bolachaga nisbatan, uni oilasiga nisbatan davlat tomonidan radikalizm emasmi bu?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha savollar bor. Birinchi savol, haqiqatdan o'sha bola, demak, IShID, ya'ni Iroq va Shomdagi Islomiy davlat tashkilotining varaqasini tarqatganmi yo'qmi? Chunki O'zbekistonda biz bilamizki, juda ham ko'pgina holatlarda aynan diniy ekstremizm yoki terrorizm masalasida fabrika, ya'ni jinoiy ishni to'qib chiqarish holati juda ham ko'p kuzatilgan, juda keng tarqatilgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar u tarqatgan bo'lsa, u bola, uning tafakkurida, uning ongida bu varaqa uning uchun nimani anglatadi? U balkim Hizb ut-Tahrir deb o'ylagandir, balkim shunchaki islomiy bir varaqa deb o'ylagandir. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, aytganingizdek, 18 yoshga kirganlik dunyo tajribasida bu voyaga yetganlik yoki yetganlikning endi boshlanishi yoki ko'pgina davlatlarda yetmaganlikni anglatadi. Chunki 18 yoshga kirgan bola har bitta narsani o'ylab qila olmaydi. Bu 18 yoshda insonning eng tez ulg'ayish davri. Agarki mana BBC National Geographicning filmlariga ko'radigan bo'lsangiz, o'sha insonning eng tez o'sish davrida miyasining qaytadan shakllanishi, ya'ni miyaning kengayishi hisobiga ma'lumotlarni to'liq tahlil qila olmasligi, emotsiyaga berilishi yoki chuqur o'ylab, vazminlik bilan qaror qabul qila olmasligi eng katta yosh mana shu o'smirlarda bo'ladi. Va shuning uchunki dunyoda o'smirlar orasida o'zini osib qo'yish, o'zini o'ldirish yoki shunga o'xshagan holatlar tez-tez bo'lib turadi. Chunki bu davr o'sish va muvozanatsizlik davri. Agar bu ikkinchi masala, ya'ni aytaylik, demak, uchinchisi, agarki haqiqatdan u bola ongli ravishda o'sha IDIShning varaqasini tarqatgan bo'lsa-da, u nazarida O'zbekiston hokimiyatiga o'zining nafratini yoki vaziyatga o'zining nafratini bildirayotgan bo'lsa-da, o'sha 9 yil berish bu O'zbekiston hokimiyatining haddan tashqari noinsoniy ekanligini bildiradi. Va o'ylaymanki, bu albatta siyosiy qaror. Maqsad jamiyatni qo'rqitib qo'yish. Maqsad o'sha kimki agar islomiyda o'sha IShIDga yaqinlashadigan bo'lsa, varaqa tarqatadigan bo'lsa, biz mutlaq ayovsiz juda ham katta bir kuch bilan bostiramiz degan bir signal beryapti. Qarang, u bolaga nafaqat umrini mahrum qilyapti. Chunki bu statya bilan, bu jinoiy modda bilan qamalgan odam keyinchalik ham o'sha muddat tugagandan keyin chiqarib yuborilmaydi, biz bilamiz ko'pincha. Uning ustiga uning oilasiga moddiy bosim qilinyapti. Ya'ni siz aytgandek bir necha million so'm.
9,900,000 so'm.
Ya'ni 10 million so'm degani. 10 million so'm bu O'zbekiston sharoitida, agrar bo'lgan O'zbekiston sharoitida nihoyatda katta bu. Biz uni, u bolaning oilasining iqtisodiy ahvolini bilmaymiz va o'ylaymanki, bu to'la qonli masalaga huquqiy emas, siyosiy yondashuv, maqsad jamiyatni qo'rqitish, o'sha jamiyat tafakkurida o'sha qo'rqituvni boyitish va jamiyatga signal berishki hech kim islomiy davlatga, ya'ni IShIDga yaqinlashmasin. Biz uni qanday bo'lishdan, qanday yosh bo'lishdan qat'iy nazar, biz mana shunday jazolaymiz degan bir signal berilyapti va qo'yilayotgan o'sha statyalar, uning ko'lami va moddiy nima deydi, bosimlarga qaraganda bu ish ongli ravishda boshidan siyosiy bo'lish ehtimoli juda ham yuqori.
Sudya masalan shu qarorni qabul qilar ekan, shu hukmni qabul qilar ekan, u kishi, o'sha sudya 9 yil bergan sudya o'zicha shu mamlakatdagi muhitdan kelib chiqib o'zicha shundoq qaror qabul qiladimi yoki yuqoridan unga shunday bir signal beriladimi? Berilsa qayerdan beriladi u?
Ha, bilasizmi, endi O'zbekiston, biz bilamiz, O'zbekiston hokimiyatni mutlaq markazlashgan. O'zbekistonda hech qachon mana Karimov ham aytmaganki, O'zbekistonda sud tizimi mustaqil demagan. Va biz bilamiz, o'sha 2000-yillarning boshida Karimov Moskvaga safar qilganida ko'pgina, juda ham ko'plab jurnalistlar bilan uchrashganda, o'sha Sadovnichiy bor edi, MGUni rektori, ochiqchasiga Karimov aytgandi, O'zbekiston qip-qizil avtoritar davlat, ya'ni yumshoq tildan qo'pol tilga ko'chirsak, O'zbekiston diktatura degandi va fikrini davom ettirib aytgandiki, lekin biz demokratik bo'lishni xohlaymiz va shu yo'nalishga ketyapmiz degandi. Mana bu ikkinchi qismini u alohida tahlil qilish kerak. Endi birinchi qismidan kelib chiqib xulosa beramizki, Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston o'ta qattiq bir diktatura, avtoritar modelga o'tdi. Demakki, O'zbekiston o'zi ham hech qachon e'tirof etmagan sud tizimi bizdan mustaqil deb. Faqatgina bu narsa konstitutsiyada aytilgan, lekin ayni paytda o'sha konstitutsiyaning o'zida sudning mustaqillik tizimi qo'pol ravishda buzilgan. Dunyoning ko'pgina demokratik davlatlari bor, o'sha sud rahbariyatini prezident tayinlaydi. Mana Amerikada ham xuddi shunday, konstitutsion sud yoki oliy sudning biror bir a'zosi o'ladigan bo'lsa, chunki u yerda umrbod saylanadi, joriy prezident uni o'zining nimasini, tavsiyasini beradi o'sha parlamentga, ikki palatali parlamentga. Lekin hech qachon bitta prezident, Amerika prezidenti, hamma a'zolarni tayinlay olmaydi, chunki aytaylik, Obama bittasini tayinlasa, undan oldingisi, masalan, Jorj Bush ba'zi bir sud a'zolarini tayinlagan. Lekin O'zbekistonda unday emas, chorak asrdan beri hokimiyat almashmaydi. Uni ustiga konstitutsiya darajasida butun hokimiyat tarmoqlarini shakllantirish yoki to'g'ridan to'g'ri tayinlash bu prezidentning vakolatiga kiradi. Demak, O'zbekistonda ham siyosiy nuqtai nazardan, ham psixologik nuqtai nazardan, ham qonunchilik nuqtai nazardan sud hokimiyati mustaqil emas. Demakki, o'sha sudya bu bolaga 9 yil, 10 yillab yoki 10 million so'mlab shtraf berar ekan, albatta u ijroiya hokimiyatining irodasini bajardi va ijroiya hokimiyatining yoki pul hokimiyatining izmidan mutlaq chiqa olmaydi. Buni na huquqiy, na siyosiy, na iqtisodiy asoslari O'zbekiston sharoitida mavjud emas. Endi kim desangiz, bu yerda har xil variantlar bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, bu yerda ko'proq Milliy xavfsizlik xizmatining, o'sha Следственное управление deydi, mana shu bo'limi ko'proq rol o'ynagan bo'lish ehtimoli mavjud. Endi bu bolaning ishi bilan kim shug'ullangan? Ichki ishlar vazirligimi yoki Milliy xavfsizlik xizmatimi? Mana shunga ko'proq bog'liq. Agarki aytaylik, Milliy xavfsizlik xizmati odatda bu kabi jiddiy ishlar bilan Milliy xavfsizlik xizmati shug'ullanadi, lekin Almatov davrida bu kabi katta rezonansli ishlar bilan ichki ishlar vazirligi shug'ullanardi. Ya'ni O'zbekistonda mana shu ikki organ o'rtasida ham kuchlar nisbati va tashabbuskorlik darajasi doim bir-biridan farq qilgan o'sha rahbariyatga qarab. Demakki, mana shu ikkita organ prezident devoni bilan yoki prezident, o'ylaymanki, bu ish hattoki prezident devoniga chiqmaydi ham, chunki insonlar taqdiri prezident devonini, ya'ni kichkina insonlar taqdiri prezident devonini xavotirga solmaydi. Katta shaxs va katta siyosiy figura yoki katta rezonans uyg'otadigan bir voqea, hodisalar bo'lsa, unda prezident devonidagi biror bir shaxs bilan maslahatlashiladi, uning imzosi olinadi. Lekin bu bola masalasi o'ylaymanki, MBDning yoki SMBni o'zi mutlaqo hal qilgan.
Tushunarli. Endi keling, bugungi bir xabar, qirg'iz hamkasblarimiz yozgan bir xabar, 26 oktyabr kungi xabar, O'shdan bir g'alati statistikada, bironsa deysizmi yo'qmi, qarang, O'shda joriy yilni 10 oyida 148 kishi o'z joniga qasd qildi. Eslab qoling, 148 kishi. Shulardan 23 kishi o'lgan. o'tgan yilni xuddi shu davrida o'tgan demak 14-yilning 10 oyida 149 kishi o'z joniga qasd qilgan ekan va shulardan 23 kishi o'lgan ekan.
O'tgan yili ham.
Ha, o'tgan yili ham. Bir xil, mutlaqo bir xil raqamlar.
U faqat o'shda, o'shda shundaymi?
Ha, faqat o'shda. Faqat o'shda. Endi bugungi suhbatdoshim aytaylik qandaydir bir imom domla bo'lsa, men shu yuzadan bir savol bersam, u kishini javobi juda qisqa bo'lardi. Qanaqa bo'lishini endi bilasiz endi. Siz imom domla emassiz, siz sotsiologsiz. Biror narsa deysizmi sharh o'rnida? Odam qo'rqadigan darajada bu qadar o'xshashlikda?
Bilasizmi? Demak, bu O'sh darajasida bittagina O'sh shahri yoki O'sh viloyati darajasida mana shunday ma'lumotlar bor ekan. Bu haqiqatda qo'rqinchli va xavotirga soladigan ma'lumotlar. Lekin birinchi xayolga keladigan narsa bu O'shdagi Jaloloboddagi 2010 yildan keyingi shakllangan ijtimoiy psixologik muhit. Ya'ni jamiyatga nisbatan katta zulm qilindi. Xalqaro tekshiruvlar natijasida insoniyatga qarshi jinoyat deb e'lon qilindi va mana o'rtadan 5 yil o'tib ham jamiyatning muammosi shunchalik bir chuqur ketdiki, u kanallashmayapti va o'sha muammo ijtimoiy, o'sha iqtisodiy yoki siyosiy muammo insonlarni o'zini o'zi o'ldirishga majbur qilyapti. Agarki insonlar o'zlarining muammolarini davlatning huquqiy o'sha organlari orqali yoki xalqaro vositalar orqali hal qilganida edi, albatta insonlar o'zini bu qadar o'ldirmas edi. Va bu yerdagi o'sha Qirg'izistondagi asosiy konflikt chizig'i bu etnik to'qnashuv. Va bugungi kunda O'zbekiston davlatchiligi avtoritar bo'lganligi sababli tashqi dunyodagi o'zbeklarni himoya qila olmasligi, ya'ni buni rus tilida izdershka diktatura deyish mumkin. Mana shu avtoritarizmning qurbonlari nafaqat O'zbekiston, O'zbekiston aholisi, balki dunyodagi o'zbeklar ham bo'lyapti deyishimiz mumkin.
Siz masalan bir jihatini aytayapsiz, umuman O'shda o'z joniga qasd qilishni siyosiy sabablarini aytdingiz. Meni dahshatga solgani raqamlarni bir xilligi. Qandaydir bir ichki qonuniyat borligi. Bir xilda 10 oyda 149 odam edi. Bu yilgi 10 oyda 148. O'tgan yili 10 oyda 23 kishi o'lgan edi, bu yilgi 10 oyda ham 23 kishi o'lyapti. Mistika borda qandaydir.
Bilasizmi, bu yerda endi ma'lumotlar aynan shunday ekanligini hech kim kafolat bermaydi. Balkin bu haqiqatda shundaydir va tasodif bir raqamlardir. Lekin biz bilamizki, har bitta insonning bevaqt o'limi bu juda ham katta fojia. Va bu yerda 23 odamning o'limi haqida gap ketyapti va 150 ga yaqin odamni o'sha o'limga tayyor holatda ekanligi yoki undan boshqa chora topa olmayotganligi holati haqida bir ma'lumotlar kelyapti. Ya'niki bu vaziyat haqiqatda O'shdagi insoniy inqirozning, ijtimoiy inqirozning ko'lamini ko'rsatib beradi deyishimiz mumkin. Lekin aniq narsa shuki, xuddi O'zbekistondagi kabi Qirg'izistonda ham hokimiyat bu kabi ma'lumotlarni, ayniqsa O'sh va Jaloloboddagi o'zini o'ldirish bo'yicha ma'lumotlarni yashirishdan manfaatdor tabiiy ravishda. Chunki ular bu muammoning ko'lamini ochiqlash va bu orqali o'ziga o'sha bosimlar shakllanishini albatta xohlamaydi.
Endi qo'shib qo'yishim kerak, bu ma'lumotlarni O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi bildirgan. Boya O'zbekiston bo'yicha gapirar ekanmiz, statistikani aytgandingiz, statistik ma'lumotlar Davlat statistika qo'mitasini ma'lumotnomalarida keltirilishini aytgansiz. O'zbekiston bo'yicha masalan, o'sha o'zini o'zi o'ldirish holatlari bo'yicha sir tutiladimi, yo'qmi?
Albatta sir tutiladi va mendagi mana bu yerdagi o'sha statistik ma'lumotda ham o'zini o'ldirganligi holatlari bo'yicha ma'lumotlar berilmagan. Lekin pokushenie na ubistvo, ya'ni birovga suiqasd qilish yoki birovni suiqasddan o'ldirish bo'yicha ma'lumotlar bor. Lekin o'zini o'ldirish bo'yicha ma'lumotlar mavjud emas. Ekstremizm moddalari bo'yicha ayblab qamoqqa olishlar yoki mana shunday holatlar bu yerda ma'lumotlar berilmagan.
Tamam. Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.